habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda afiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen khamiisa bisha maaj waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efmada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda afiidnimona waxaa ka mid ah khasaare ka dhashay hoobiyaal xilliga maqribkii ku dhacay magaalada muqdisho iyo qarax ka sii horreeya oo isna ka dhacay siinka dheer ee duleedka muqdisho
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan mucaaradka jabuuti oo sii wada naqdinta natiijadii doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi ee dhacday 23-kii bishan bishii aynu soo dhaafnay februari
waxyaabay dabeecad u leeyihin dhinaca sabix noo sheegay dadku inay kaarar qaadeen in iska yimaadiin laakiin odayaal ay meesha dhigteen inay raggaasi yidhaahdiin annakaa garanayna oo isaa ku footayaan wixii oo dhan waa iska ogolaanay waxaa ku socotay ilaa 5 marka ay noqotay haddeed waxaa la gaadhay in beerooyada laga soo saaro wakiiladeedii
dowladda soomaaliya oo sheegtay in xaalad ba'an oo biyo la'aana ay ka jirto meelo soomaaliya ka mid a iyadoo v o a duna ay la soo xiriirayaan dadka dhibaatadaasi biyo la'aanta ah ka cabanaya
abaar baa ka jirta dhulkan oon baa ka jira barakac badan baa ka jira oo dad badan oo maaragtay kusoo barakacay baa jira oon aad u daran baa haya oo khatar ah tan kale biyaha ay cabayeen awel waa biyo quray oo biyihii roobka gubi hore ah daanyeerkii iyo gisidii iyo doofaarkii iyo xoolihii iyo dadkii ay wada cabayaan
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan somaliland iyo shirkadda d b world oo maanta mar kale dib u kala saxiday heshiiska dekedda berbera
ururka saxufiyiinta somaliland ee solja oo ka hadlay 24 ka mid ah waaxyaha wasaaradda warfaafinta somaliland oo shaqo joojin lagu sameeyey
xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa khamiistii sheegay in milatarigiisu ay tijaabiyeen gantaallo hubka nukleerka ay ku jiraan kuwo gaaraya masaafo aan xadidnayn islamarkaasina ay ka gudbi karaan nidaam kasta oo difaaca gantaallada ah waxa uu la hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa uu kaga warbixinayay doorashada maaj 18-keeda dhici doonta putin ayaa xilligiisa saddexaad xafiiska madaxtinimada jooga waxaana la rajaynaya inuu mar kale uu ku guulaysto doorashada madaxtinimada ee waddankaasi ka dhici doonta muddo 6 ah oo uu xafiiska markaasi uu sii joogi doono
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan suuriya stefan de masura ayaa sheegaya in hay-adda caalamiga ah aanay kana quusan doonin in la dhaqangeliyo xabad joojin 30 maalmood ah ka hirgasha guud ahaan dalka suuriya isagoo khamiistan maanta ka hadlaya magaalada geneva ayuu de mastura waxa uu sheegay in kuwa dowladda la safan iyo kuwa kasoo horjeeda ay labaduba tahay inay joojiyaan duqeynta uu midba kan kale ku hayo oo ay u ogolaadaan in dadka rayidka ah la gaarsiiyo gargaarka gaar ahaan deegaanka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee ku yaala dhinaca bari kulanka golaha ammaanka qaramada midoobay ee maalintii sabtida ahayd dhacay ayaa ku baaqay in la joojiyo rabshadaha muddada bisha ka socda si loogu ogolaado in gargaar iyo gurmad loo fidiyo dadka dhibaataysan iyo kuwa dhaawaca ah gaar ahaana dadka ku sugan dhinaca bari ee deegaanka la yidhaahda jota kaas oo go'doon ku jiray tan iyo sanadkii 2013
xiriirlayaha guud ee mareykanka jeff sessions ayaa waxa uu u jawaabay madaxweynaha mareykanka donald trump oo hore u dhaleeceeyay xiriirlaaliyaha madaxweynaha ayaa wax ceeb ah ku tilmaamay tallaabo uu xiriiraaliyuhu ku sameeyey baaritaanka gudaha ee ku aadan dabagalka lagu sameynayo ololihii doorashada donald trump jeff sessions ayaa ka jawaabayay dhaleeceynta madaxweynaha iyadoo ay yartahay in inta badan ay isku jawaabaan madaxweynaha iyo xubnaha ka tirsan maamulkiisa ee uu magacaabay xiriiraaliyaha guud ee mareykanka ayaa sheegay in inta uu xilka uu hayo uu shaqadiisu u gudanayo si waafaqsan sharciga iyo karaamada ismaandhaafka u dhexeeya madaxweynaha mareykanka iyo xiriiraaliyaha guud ayaa bilihii u dambeeyey soo jiitamayay iyadoo uu trump uu aad u cambaareeyey tallaabadii uu xeer ilaaliyuhu qaaday ee uu isagaga haray inuu xubin ka noqdo dembi baarista ku saabsan faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashada Mareykanka ee dhacday 2016.
madaxii warbaahinta aqalka cad Hope Hicks oo ahayd mid aad ugu dhow uguna kala soo yahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ka hor iyo kadib doorashadiisii ayaa shaqada ka tagaysa. madaxweyne Trump ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Hope ay ahayd qof aad u wanaagsan oo shaqo wanaagsan soo qabatay saddexdii sano ee ugu dambeysay isagoo xusay inuu tabi doono. Hicks oo ah 29 jir ayaa ahayd qofkii ugu da'da yaraa ee abid xilkaasi qabta. waxay diiday inay ka jawaabto dhowr su'aalood oo la weydiiyey talaadadii markii kulan ee albaabada u xiran yihiin ay la yeelatay guddihoosaadka sirdoonka ee Kongareeska. ila wareediyo ayaa sheegaya in Hicks ay aad uga walaacday islamarkaana uu u gelgelay waaye aragnimada maalin dhan oo su'aalo kulul la weydiinayay intii ay guddiga la fadhiday. Hicks ayaa waxaa sidoo kale horay u wareystay kooxda dembibaaraha gaarka ah ee baareysa fargelintii ruushka ee doorashadii sanadkii 2016 ka dhacday dalkan Mareykanka. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hoobiyaal uu ku soo dhacay xaafada ku dhow dhow garoonka weyn ee Stadium Muqdisho kaas oo ay dad wax ku noqdeen. hoobiyaashan ayaa imaanaya iyadoo qarax isna goor si horeysay ka dhacay kontroolka siinka dheer ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen laba qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. wariyaha VOA ee Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay kontroolka siinka dheer ee isku xira Muqdisho iyo Afgooye kadib markii ruux watay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu isku qarxiyey goob ciidamada ammaanka ay ku baarayeen gaadiidka. afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Cabdicasiis Xilibaan ayaa VOA u xaqiijiyey dhimashada laba qof oo midkood yahay askari ka tirsan ciidamada dowladda mid kalena uu yahay qofkii weerarka fuliyey ee dhaawaca saddex ruux oo shacab ah oo wadada marayay. waxana uu sheegay in ciidamada ammaanka dowladda ay ka hortageen gaariga oo damacsanaa inuu u soo gudbo magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab oo dhankiisa sheegtay mas-uuliyadda weerarka ayaa sheegay in ay la beegsadeen kontrool ciidamada nabadsugidda ay ku sugnaayeen ayna ku dileen 20 askari. dhinaca kale tiro hoobiyaal ah ayaa ku soo dhacay xaafada ku dhudhow agagaarka garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho. saraakiisha dowladda ayaa xaqiijiyey dhaawaca 5 qof hase ahaatee wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigtay afayeen u hadlay Amisom in 3 qof ay weerarka hoobiyaasha ku dhinteen 3 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraaxyada iyo weerarka hoobiyaasha ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay wax ka qabaneysa ammaanka kadib qaraaxyo Muqdisho ka dhacay toddobaadkii hore kuwaas oo ay ku dhinteen 54 ruux tira intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya sida wax looga qaban karo ammaanka magaalada Muqdisho. Yuusuf Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa qaba in loo baahan yahay in dowladda ay wax ka bedesho sida ay u wajahayso amniga Muqdisho.
shabeelada hoose iyo shabeelada dhex iyo banaadir waa isku cudur hal mar la daweyn karaa, taas aan aaminsanahay. marka dowladdan waxaan leeyahay istaraatiijiyada bilowdeen haddeerta mid lagu guul gaari karo ma noqonayso, waa in la helo ciidan qaran oo isku dhaf ah oo aad hadda ciidamada la aruurinayo ama shinta maamul goboleed laga keenay isku dhafa iyo la tababaro qoladaasaan rajo ka qaba aniga oo markii tababarka dhameystay in magaalada isugu karaan caasimada iyo labada gobolba ani intaas qaba.
Abshiro Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka ayaa ka hadashay aragtideeda ku aadan sida amniga Muqdisho wax looga qaban karo.
waxaan leeyahay wada shaqeyntii shacabka ayaa meesha ka maqan oo ka muuqan. haddii shacabku uu istaago nabadda waa sugmaysaa ammaanka, sidii horena hadda amnigu ma aha, waa ka soo reynayaa. dowladduna aad bay u dadaalaysaa, laakiin waxaa laga rabaa shacabku inuu kaalintiisa qaato oo ciidamada garab istaago oo wax allaale iyo wixii baalka ay ku kordhiyaan information ah oo qof waliba isxil qaamo ogaado wadanku inuu wadankiisa yahay waxa lagu joogi ee lagu naaloon karaana ay tahay nabad iyo maxay tin amni iyo kala dambeyn.
Xasan Axmed Cilmi waa sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya.
Nolosha bini'aadamku waxay ku dhisan tahay waa amni. Haddii amni la waayo, dowladina ma jirto, nololna ma jirto, nabadina ma jirto. Waxaa lagu nabadayn karaa magaalada Muqdisho iyo laba shabeelle. Markii laba shabeelle la soo qabto, laba shabeelle la soo nadiifiyo xamar iyadoo il gooniyo lagu sii ilaalinayo, markaas ka bacdi xamar la nadiifin karaa.
Sidoo kale qaraxay weerarada dhacay ayaa ku soo beegmay waqti feejignaan la geliyay ciidamada ammaanka dowladda kadib markii la helay sida la sheegay degniino ku aadan suurtagalnimada weerar ka dhaca magaalada Muqdisho. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Abeenu naxsan degisyal ka duulinka degaysanaysan waa VOA. Heshiis saddex geesood ah oo dhaxmaray maamulka Soomaaliland, shirkadda DP World iyo Ethiopia ayaa maanta lagu saxiixay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Heshiiskan oo kooy 100% baasamiga horumarinta dekedda waxa yeelanaya shirkadda DP World ee Dubai, waxana Soomaaliland ay leedahay 19% halka anirada 30% halka Ethiopiana ay yeelanayso 19%. Inkastoo hore uu jiray heshiiskaasi, ayaa haddana madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu soo jeediyey in dib loo eego laysuguna noqdo. Wariyaha V O A ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan soo diray.
Heshiiskan oo ay saddexda dhinac u kala saxeixeen wasiirka gaadiidka Itoobiya Axmed Shiide, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shiire iyo guddoomiyaha shirkadda DP World Sultan Axmed bin Suleymaan ayaa sida lagu sheegay war saxaafadeed ay maanta shirkaddaasi soo saartay. Waxa horumarinta iyo ballaadhinta dekedda Berbera ay saddexda dhinac kala yeelan doonaan Itoobiya 119, DP World ayaa iyana yeelanaysa sida heshiiskani ku xusan 111, halka Soomaaliland ay yeelan doonto 130. Arrinta dhismaha jidka isku xidha Berbera iyo Wajaale oo muddo dheer arrinteedu taagneyd ayaa wasaxafadeedkaasi lagu sheegay inay maalgelinayso dowladda Itoobiya, taasoo ay DP World sheegtay inay bilaabeen hawsheedii islamarkaana ay xoogga saarayaan sidii loo kordhin lahaa qalabka dekedda si loogu filnaado howlaha ay qabato. Heshiiskan ayaa DP World ku tilmaantay mid xoojin doona ganacsiga iyo sidoo kale shaqa abuurka gobolka. War saxaafadeedkan oo soo xiganaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shiire ayaa lagu sheegay in wasiirku yidhi mashruucani waa mid aad u muhiim ah oo diiradda lagu saaray dhibaatooyinka Soomaaliland ka jira ee khuseeya shaqa abuurka iyo maalgelinta. Waa mashruuc aanu soo dhaweynayno oo ay gobolka oo dhammi ka faa'iidi doonaan. Geesta kale wasiirka gaadiidka ee dowladda Itoobiya Axmed Shiide ayaa isna war saxaafadeedkaasi uu sheegay inuu yidhi sanad wada xaajood adagii socday kadib Itoobiya waxay soo gabagabaysay heshiis ay la gashay hay'adda horumarinta dekedaha ee Soomaaliland. Heshiiskanina waxa uu Itoobiya ka caawinayaa inay sugto albaab kale oo ay u hesho ganacsigeeda la soo degista iyo dhoofinta ee soo kordhaya. Sidoo kale ka qaybgalka Itoobiya horumarinta dekedda Berber iyo dhismaha jidka Berber Corridor waxa uu ka caawin doonaa kor u qaadista horumarinta dhaqaale iyo fursadaha ay helayaan dadka Soomaaliland. Itoobiya sidoo kale waxay sii wadi doontaa lagu yidhi war saxaafadeedkan oo soo xiganaya wasiirka gaadiidka Itoobiya horumarinta iyo maalgelinta Djibouti Corridor waxaana xoojin doontaa adeegsigeeda dekedaha kale ee Djibouti ka jira. Dhinaca kale, guddoomiyaha shirkadda DP World Sultan Axmed bin Suleymaan ayaa war saxaafadeedkan lagu sheegay isna inuu tilmaamay inuu soo dhaweynayo heshiiskan, waxaana xusay dekedda Berbera ee Soomaaliland iyo dekedda Doorale ee Djibouti ay xoojin doonaan gobolka. Ka qayb ahaanshiyaha Itoobiya mashruucan ayaa war saxaafadeedkaasi lagu sheegay inuu yidhi guddoomiyaha shirkadda DP World waxa uu DP World u suurta gelin doonaa inay dowladda ka caawiyaan gaaritaanka qorshayaasheeda horumarineed. Horumarinta iyo xoojinta iskaashigani waxa uu muujinayaa ballanqaadkaygii dadka Soomaaliland iyo Itoobiya aan u qaadnay, waxaanan rajaynaynaa inaan wada jir u shaqayno. Inkastoo uu jiray heshiis ay hore wada galeen DP World iyo Soomaaliland, isla markaana waqtiyada qaarkood buuq siyaasadeed abuuray oo ay xukuumaddii hore madaxweyne Siilaanya la gashay, haddana madaxweynaha hadda Muuse Biixi Cabdi oo waqtiyo kala duwan heshiiskani ka hadlay ayaa sheegay in dib loo soo eegayo qodobbaynta iyo dadajinta heshiiskan, maadaama sida uu sheegay heshiiskii hore uu ahaa qodobo tiirar waaweyn ah oo aan faahfaahsanayn. Waxaa cabashooyin ka soo noqdeen ganacsatada dekedda Berbera oo tilmaamay baylaha iyo ku filnaansho la'aan adeegii dekedda intii ay DP World la wareegtay, taasoo sanadkii hore keentay in ganacsatadu shaqada joojiyaan walow markii dambe la xaliyey. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
dhinaca kalena ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja oo ka hadlay 24 kamida waaxyaha wasaaradda warfaafinta Somaliland oo shaqo joojin lagu sameeyay ayaa wariyaha VOA da Sagal Mustafa Xasan warbixintan ay ka soo dirtay Hargeysa.
Kadib markii dhawaan wasiirka warfaafinta ee Somaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo uu isku beddel ku sameeyay waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta, isla markaasina ay arrintani dhalisay muran badan iyo kala qaybsanaan shaqaalaha dhexdeeda ah, ayaa wasiirku waxa uu shaqo joojin ku sameeyay 24 kamida waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta. Haddaba gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, ayaa baaq u jeediyay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta.
Dastuurka ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja waxa uu dhigayaa in ururku uu dhex geli karo ama xallin karo ama ka qayb qaadan karo wax kasta oo lagu xallinayo haddii khilaaf ka dhex yimaado hay-adaha warbaahinta guud ahaan ama gaar ahaan ba saxafiyiinta dhexdooda. Ururku isagoo ka duulaya markaas ujeeddada uu abuuran yahay runtii isagoo ka taxadiraya xaaladda ka taagan wasaaradda warfaafinta runtii waxa uu go'aansaday inuu ka hadlo shalay go'aankii wasiirka wasaaradda warfaafinta uu ka soo saaray 24 wariye oo ah wariyaasha ka howlgala telefishinka qaranka Soomaaliland. Runtii anagu ururahan, maadaama uu ururku sharci ku dhisan yahay, hay-adaha kale kala duwana shuruuc ay leeyihiin, runtii waxaanu ixtiraamaynaa in aanu dhowrno wixii dhibaato ku keeni karaya hay-adahaas runtii, maadaama shaqa haddii ay meesha timaado shaqadaas runtii iyo hay-adahaasi loo shaqeynayo loo adeegayaba shuruuc gaara oo iyagu isku maamulaan runtii ay leeyihiin. Sidoo kale qarankan wuxuu leeyahay shuruuc, maadaama warbaahinta dowladdu ama saxafiyiinta ka howlgala hay-adaha dowladdu runtii ay kala siman yihiin xeerarka shaqaalaha kale ee dowladdu u shaqeeya runtii, oo halkaasi ay haddana hoos yimaadaan. Runtii markaa ururku wuxuu arkaa tallaabada ama ganaaxa ama shaqa ka joojinta la saaray saxafiyiintaas runtii inay tahay mid ku culus saxafiyiintaasi, maadaama oo saxafiyiintaas ay runtii duruuf adag ay ku shaqeeyaan sida ay ka markhaati kacayaan mas-uuliyiinta wasaaraddu oo dhaqaale ahaan mushahar ku filan runtii aanay qaadanin, runtii agab iyo qalab ay ku shaqeeyaan runtii aanay u saamaxayn runtii waxyaabo badan oo baahiyihii ka turjumaya hay-addaasi ay ka shaqeynayaan runtii ay ku qaban lahaayeen inaan iyana jirin. Marka runtii waxaan u aragnaa in wadooyin kale oo lagu xallin karayo khilaafkaasi ka taagan wasaaradda runtii loo maro.
Dhanka kale, gudoomiyaha saxafiyiintu waxa uu sheegay waxa keena khilaafkani soo noqnoqonaya ee mar walba u dhexeeya shaqaalaha iyo wasiirka loo soo magacaabo wasaaradda warfaafinta ee Somaliland.
Saad la socotaan, dee wasaaradda khilaaf ka taagan dhowr waji buu leeyahay. Waji waxa weeye ka maareeyaashi telefishinka qaranka iyo wargeyskii gowan runtii maareeheedii lagu bedelay, midna waxa weeye mid shaqaalihii waaxyaha ama agaasimihii waaxyaha wasaaradda warfaafinta runtii guud ahaan iyagana la isku bedelay. Marka runtii waxaan u aragnaa ururahan, maadaama isha ku hayna in badan ururkuna uu u adeega hay-adahaasi warbaahinta guud ahaantoodba, oo sida aanu hay-adaha warbaahinta ee gaarka loo leeyahay marka khilaaf ka dhex dhasho runtii aanu uga qayb qaadanin u xalina runtii, in aanan degamaha ka laaban wasaaradda warfaafintana runtii in hawshaasi taala aanu wax ka qabano. Marka kulli baaq aan soo saarnaa waxa weeye in arintaas dib loo eego oo aan tallaabada ay wasaaraddu qaaday runtii ahayn mid keeni karta xal waara. Waxaad la socotaan mar walba in khilaaf ka dhex yimaado wasaaradda warfaafinta, markasta oo ama xisbi talada ku guuleysto ama markasta oo wasiir cusub loo soo magacaabo wasaaraddaas runtii, dabcan mas-uuliyiinta in badan bay ka taxadireen, isku dayeen in ay daraasayaan hawsha taala xilka loo soo igmaday wasaaraddaas warfaafinta. Runtii wasaarad aad u baaxad weyna, ugu yaraan ilaa 700 oo shaqaale runtii ay joogaan, hay-ado kala duwan oo telefishin iyo idaacad iyo wargeys baa leh runtii. Marka runtii dabcan waxaan u aragnaa runtii in wixii tallaabaha ay qaadayaan ay ku hagaajinayaan markaasi maamulka ay mas-uuliyadda la saaran runtii in aanay keenin in ay saameyn taban ku yeelato runtii hawshii taalay meesha oo ah gaar ahaan taa wariyaasha imika ku dhacday. Waxaan u aragnaa runtii cid kasta oo shaqaale runtii inay ixtiraanto nidaamka shaqo iyo nidaamka maamul ee yaalla hay-adaha ay u shaqeeyaan, haddii noqotay tahay madaxa bannaan iyo haddii noqotay dowligaaba. Laakiin waxaan u aragnaa runtii in loo raaco nidaamka ugu wanaagsan ee lagu xalliyo khilaafaad kasta oo yimaada runtii. Marka arintaa waxaan u aragnaa saan baaqa uga soo saaray runtii in wasaaraddu ay dib uga noqoto, mas-uuliyiinta wasaaraddu ay eegaan halka leh oo runtii lagaga marsan karayo qaabta la saaray suxufiintaas oo runtii suxufiin in badan qaran ku soo shaqeynayay
sagal mustafa xasanur fiyowe hargeysa
benu naxan degaysiyaal halkaad weli naga dhageysanaysan waa VOA dalka Djibouti 23kii bishii aynu ka soo gudubnay February waxa ka dhacday doorasho baarlamaaniya oo uu si weyn ugu guuleystay xisbiga talada haya UNB xisbigaasi waxa hoggaaminaya madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Gille waxana uu ku tilmaamay doorashadaasi mid si xalaal ah oo dimuqraadi ah u dhacday laakiin waxa soo taray siyaasiyiinta mucaaradka ah sida ay uga soo horjeedaan natiijadii iyo qaabka doorashada loo galay محمد أحمد يوسف أو لو يقان الرباش وحا أو كاترسين حسبيغا CDU وحانا أو مركاسي كوردي قبل كعالي سبيح وحانا أو دي دنيا هاي سيداي وحود عين رمضان موسى أيو أور رمي
warun waxa ka soo wareegtay shan cisho in waxaan la aamusnay kulli waxaan ururinayna madxana go'aanadii iyo madxana arimii baan madxana urursanayay in doorashadaasi cala sabiix aan anagu ka qayb galay baan anagu ka hadlayaa in inta kale uma joogin in sagaalkii subaxnimo waxa bilaabantay in delegeeyadeedu ay barisnaada iska hor imaadeen wakiiladeedii meesha noo fadhiyay wixii aan xalin karin waan xalinay in galabnimadii laakiin ma ka gaaray doorkii haddii waxa bilaabantay waadadii ba bilaabantay in arrimahaas oo madxana ilaa aan aragnay ninka prefect madxana duqa magaalada aan saaragnay oo kala sheekaysanay in waxyaabo ay dabacad u leeyeen dhinaca sabixuna sheegay dadku inay kaarar qaadan in iska yimaadeen laakiin odayaal ay meesha dhigteen in ragasi yiraadin anaka garanayno isaa ku footayaan wixii oo dhan waska ogolaanay in waxa ku socotay ilaa shantii marka ay noqotay haddii waxa la gaaray in biirooyada laga soo saaro wakiiladeedii in doorashada in laga soo saaro ayaa dhacday in biiro loo aabayay majlis tacsiib shida u dhannay oo dhalay geeda dagaal baa lagu qaaday oo biirooyada laga soo saaray tiro koobhan wixii meesha ka soo baxay anaka ogolaanay biirooyadii ay naga saareen in codadkii booliska warqadii order demisiyadii ay sameysteen kii u prefect u sameeyay kaar vootaya la laharay oo dib ugu footeyeen natiijadii markii ay tiriyeen in xog ka soo baxday gudahooga 3,836 heshay ee 2,444 iyo ka helay waa markaa waxa ay bilaabeen inay daadiyaan oo kuwa kale ku guraan in taana waxaan maanta afka kale hayaa marqaatigeegii baan haynaa in anagu maanta dacwadeedii waan gudbinay in gudiga sare ee madxana gulaha dastuurka iyo dacwadeedii dhignay iyo tasaawir wixii aan haynaa marqaatigeegii aan dhignay in waana nasiib darro in waxaan ka sugeynaa maanta dawladdu inay madxana xal arinta ka gaadho
hadaysan marka cadeymaad inuu ku muujinaysan hadaladiina aad ku xojinaysan
in waxaan haynaa biirooyada dadka laga saaray maanta adduunku horumaray in telefoonada la hayso nin walba madxana maanta in wax kasta lagu sameyn kara in biiroogi oo la faaruqiyay xafiiskii oo la faaruqiyay oo khaas baashi doorashada lagu galay ay faaruq tahay saxaaradii oo faaruq ah oo dib loo buuxinayo sawirkayga waan haynaa dawladana waan u dhimnay dawladda markaas u baahan in iyadu haddii toor xal ay gaadho waxaan ka warsugeynaa in ay doontay dawladdu ay kala saarayso arimahaas
golaha dastuurka dhigteen dacwada
golaha dastuurka
marka maanta aad dhigteen
maanta dhignay ha maanta aan dhignay dacwadaas golaha dastuurka waxay iyagu inta cishay ka qaadanayso iyaga noo sheeg doona dacwadeedu anaga way cadahay
hay'adda kulka wad ku kalsoontiin dabcan maadaama dacwada dhigteen wixii jawaabeen siiyaan marka baaritaanka kadib
in horta wax weeye jawaab wixii ay doonaan bay nasiin karaan laakiin waxa aan hayno ee marqaati gale sideedii hadii loo hirgeliyana waan ku korsoonahay haddii ay arintaas si kale isku bedeshana markaas wax ka sheegi doonaa
laakiin rabash waxa lagu soo warramayaa in wakiiladiinii fadhiya xafiisyada codbixinta Cali Sabeex oo kale iyaga laftooda ay rabshada sameeyeen oo waxyaabaan loo galeen in la sawir qaataan xafiisyada lixdooda biirooyada codbixinta laga sameeyay waxyaabaan loo galeen markaas oo waxa suna ma aha khalkhal gelinaya codbixinta
in horta biiro sawir lagu qaaday ma jirto in laakiin wax markaas u baahan ba jirta biirooyada codka lagu guranayay waxaan sameeyney in waan sawiranay in taasina maanta wax weyn hadaad u fiirsatid adduunka in mareekanka maanta ugu weyn baa la raaxay mareekanka askariga iyo dadka leenaya ayaa la sawirta maanta telefoonku jibuuti mamnuuc inuu ka yimaado gahay laakiin adduunyada mamnuuc kama aha waa wax kaliya tan kala saaray aniga inkii sameeyay marka wax weyn laakiin wax buuq aan ka sameeyay ma jirto laakiin ragga meesha noo fadhiyay ragga inta badan la dhibaateeyay baahayaan barkood caqaati laga yidhibaahayaan doorashada noo ogolaada laga yidhibaahayaan barkood la laayibaahayaan in dhibaatooyinka inta badan loo geystay
maxamed axmed yusuf rabash rajadaadu inta laagtay bilmatal golaha dastuurku haduu in siiyo jawaab in leeniga guuleystay talaabada inay xigtaa maxay tahay
in horta waxaan anagu aaminsanahay in waxyaabaha aan maanta aan soo bandhignay ee u geeynay golaha dastuuriga in aqli hadii lagu daro in layga bedin waa la arkayaa hadiis wax kale yimaado kama sii hordagayay imika laakiin waxa sugi doona jawaabta marka ay keenaan ma jawaabtida ka bixin doona
walaalkaad naga la socotaana hawlanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna kaalmihii heesaha ee barnaamijka midaacadda ku talagashay ayaan mid ka mid ah idin soo qabanayna
Hey walba harka chaoilka Hakwe wa vaina tuntisa Waraqiyata hahanunka Waraqiyata hahanunka Hey walba harka chaoilka Hakwe wa vaina tuntisa Waraqiyata hahanunka Waxyeelada gaadhay korkayga Wadnaha balitaa bo garaaca Wajiga ka akhriso dhibitiisa Wajiga ka akhriso dhibitiisa Sortivitisa, uchiga ka akhri sortivitisa. Wanada yiga qada su'aadhi, wanaga laqa yusun laftahidha. Kawargani qalbiga aga cha'ayilka, awwey cha'ayilka.
Fee.
habeen wanaagsan dhageystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan waraysaynu la yeelanay wasiirka khayraadka Soomaaliya Saalim Cali Ibro bilaan laga soo sheegay meel ka mid ah Soomaaliya iyo sidoo kale wargeysyadii ayaan ka marnayn marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa khamiista waxa uu sheegay in militarigiisu uu tijaabiyey gantaalo hubka nukleerka oo ay ku jiraan kuwa gaaray masaafo aan xadidnayn isla mar ahaantaasina ka gudbi karaya nidaam kasta oo difaaca gantaalada waxa uu la hadlayay xubnaha baarlamaanka waddankiisa oo kaga warbixinayay doorashada Maaj 18-keeda dhici doonta Putin ayaa xilligiisa saddexaad xafiiska madaxtinimada jooga waxaana la rajaynayaa in marka uu ku guuleysto xilka madaxtinimo oo lix sano kale xafiiska uu sii joogi doono
Ergaga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suuriya Staffan de Mistura ayaa sheegaya in hay'adda caalamiga ah aanay ka quusan kana quusan doonin in la dhaqan geliyo xabad joojin 30 maalmood ah oo ka hirgasho guud ahaan dalka Suuriya. Isagoo Khamiistan ka hadlay magaalada Geneva ayuu de Mistura waxa uu sheegay in kuwa dawladda la safan iyo kuwa ka soo horjeedaba ay labaduba tahay in ay joojiyaan duqeynta oo midba kan kale ku hayo oo ay ogolaadaan in dadka rayidka ah la gaarsiiyo gargaarka gaar ahaan deegaanka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee agagaarka bariga fog.
Xiriirlaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa waxa uu u jawaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hore u dhaleeciyay xiriirlaha. Madaxweynaha ayaa wax ceeb ah ku tilmaamay tallaabo uu xiriirlaha ku sameeyay baaritaanka gudaha ee ku saabsan dabagal lagu sameeyo ololihii doorashada ee Trump. Jeff Sessions ayaa ka jawaabayay dhaleecinta madaxweynaha iyadoo ay yirtahay in inta badan ay isku jawaabaan madaxweynaha iyo xubnaha ka tirsan maamulkiisa uu magacaabay. Xiriirlaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay in inta uu xilka u hayo uu shaqadiisa u gudanayo si waafaqsan sharciga iyo karaamada.
Madaxii warbaahinta aqalka cad Hope Hicks oo ahayd mid aad ugu dhow uuna ugu kalsoon yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka hor iyo kadib doorashadiisa ayaa shaqada ka tagaysa. Madaxweyne Trump ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in Hope ay ahayd qof aad u wanaagsan oo shaqo wanaagsan soo qabatay saddexdii sano ee ugu dambeysay isagoo xusay inuu tabi doono. Hicks oo ah 29 jir ayaa ahayd qofkii ugu da'da yaraa ee abid xilkaasi qabta, waxaana ay diiday inay ka jawaabto dhowr su'aalood oo la weydiiyey talaadadii markay kulan albaabada u xiran yihiin ay la yeelatay guddihoosaadka sirdoonka ee Kongareeska. Habeen wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xaalad adag oo biyo yari ah ay ka jirto magaalooyinka qaarkood iyo dhulka baadiyaha ah ee Soomaaliya. Wasiirka tamarta biyaha iyo khayraadka Soomaaliya Saalim Cali Ibro ayaa u jooga sanadkan magaalada tan Washington shir sanadla ah oo arrimaha tamarta dalalka Afrika lagaga hadlo, Soomaaliyana ay markii ugu horreysay ka qayb gashay. Sahre Cabdi Axmed ayaa wasiirka waxay weydiisay caqabadaha xagga biyaha iyo tamarta ee haysta Soomaaliya.
UNICEF iyo hay'ado la mid ah waxay sameyn jireen qodista ceelasha riiga ah oo dadka ay ka dhaansadaan meelaha xiriiraha qaxootiyasha barakacayaasha aan iraahdo ee dadkana ay ka faa'iideysan jireen. Marka hadda mashruucaas wali ma jiraa mise
waa jira UNICEF kadiimada sabtii jinaayada ee wasaaradda la soo xiriirtay qoyskaas oo wadnaa in lagu sameeyo xamar meeshan 3 km/3 bari merida eridas iyo meesha kaga haboon in ceel loo sameeyo dadka baritacyaasha loo sameeyo si culeyska u digo. Laakiin anaga waxaan dhiirigelinaynaa, waxaan aad u dhiirigelinaynaa ceelashii in la geeyo deegaamada, in la geeyo si oo dadka ay u noqdaan deegaanka u noqdaan uga qabto oo yareeyo magaalada oo badan ay dadka u yareeyo in tuulooyinka la geeyo origink xagga si dadka xagga aad loo aqbalo dhinaca biyaha. Hataa markaan qorshayaasha aan wadno dhinaca korontada saase korontada waxaa rabnaa inaan geyno tuulooyinka la geyn rabnaa si magaalooyinka culeyska loogu yareeyo meesha loo geeyo dad fari oo loo geeyo waxaa noqdaa biyaha hadii ilaahdo iyo dhinaca tamarta. Waa qorshe dheer oo wasaaradda wadduha
waa gartay. Wasiir Saalim Cali Ibro, dhinaca kale markii la fiiriyo dad badan ayaa waxay ka dhawaajinayaan in webiyada guraayo ay sabab u tahay in biyaxireen Itoobiya ay sameyso ay saameyn ku yeelatay arrintaasi, maxay wasaaradda kala socotaa?
Wasaaraddu waa la socotaa in oo mashaariic ay sameysay dowladda Itoobiya oo ay ka mid noqdeen mashaariicdaas waxay ka mid noqdeen kuwa dhibaato u keenay biyaxireenada. fulwaad uu keenay biyo yarid wiir laakiin biyo yarid aanaka wawig intaas kaliya ma waxa biyihii oo inta hore waa sheegay wawigii oo sii raadeen oo culays mug aan lahayn kasi yar soo gaarta hataa aan xaji karin isla markii ay fatahaad ku dhacayaan saas aan lahayn marka tan waxaa jirto anaga waxaa naga dhexay wadamada deriska adduunkood waa jeeshay convention waxa la yidhahdo sharciga jira adduunka oo wadan wixii biyo ka dhexeeya ha noqdaan biyahan sanamale ha noqdaan biyaha hoos gudaha wuji ha noqdaan in wadan wadan kale uusan kaga xadbu karin inta uu xaq u leh inuu biyahaas ka hela marka ilaa heerkaas islama gaarin laakiin sidoo kale anaka waxaa jiray dowladda itoobiya arrintaas madaxweynaha marka uu jiray itoobiya jir waa kasoo wada hadleen guddiyaa loo xilsaaray waxaa lagu heshiyey in loo xilsaaro guddi labada dhex ka dhexeey oo arrintan ay fiiriyaan guddigii weli fursad isuma helin inaa fadhiisana marka taas waxay muujinaysaa in dhibaato saaxse oo hadday jirto in aan meel aan saari karno dowladda itoobiya ay waa daraysiin dhibaatan hogeyn kara marka faa-iida faa-iidooyinka badan iyo khasaarooyinka wixii ka imaana inaa isla aragno oo isla xalino ayaa meesha ka muuqata inaa isla heli doono laakiin mar weli guddiyadii weli fursada ay ku wada fadhiistaan weli ma helin anakaan hadda maarata riixo insaan usoo fadhiisahorfadhiisadeen haddii ilaahay
waa ugu dambeyntii biyaha maadaama nolosha aadanaha waxa ugu muhiimsan ay yihiin soomaaliyana dad ayba biyo la-aan u dhinteen ama kuwo abaaro ku dhinta ha noqdaan ama kuwo oon u dhintay iyo magaalooyin ay joogaan dhibaato soo gaarto biyo la-aan ka dhalataba ha noqotee hadda wasaaraddaada dhibaatooyin fara badan ayaa soomaaliya dhinaca biyaha meelo kala gedisan ka jira saa hadda sheegayno warihii balliyadii badihii raahda webiyadii hadday noqotay ceelashiba marka waxa ugu horreeya waxqabadka aada ku dhaqaaqaysid oo mustaqbalka dhow ah waqtina waa waqtiga fog midna waa kan dhow kan dhow muxuu yahay
kan dhow waxa waaye bart biyihii anaka ceelal badanaa la qoday biyo badanaa la qoday marka wasaaradda gacanta kuma hayn waxaa dhacayso meel ceelashina meel lasuu geeyay qolo kasta markay ceel soo hesho waxay geynaysaa meeshii ugu dhow ma fiirina qorshiyaal oo intee daran intee meel tahari kule oo loo sameynaa ma jirin qolkaas meeshay gaarto ayay qodaysa hadda qorshee waxa waa ceelish hadda oo gacanta lagu hayo maanaay in lagu qodo meelaha loo baahan yahay in la geeyo taas ayaaqorshahan ugu jirta iyo dhaqsiya badan inaan diyaartirno ceelasha oo meelaha qodnaa oo had shaqeynaynin ha noqoto oo ceelashii dugmay anoqoto matoorkii saarna halaabay kuwaas inaan diyaartirno ku tajirna iyo inaan sameyno biyo daaman aan sameyno anakoo kaashinayna maaragtay dowladda saarnaha kasikow ama communiti soomaalida maaragtay intii awoodle intii tabar leh ay tuulo magaalo ay gacan ka geysato waa markii la gurmud jiray waqtigeeda waaye jaaliidaha kama jiin in la soo gurmudo intaa lana dowladda waxaa in lana gaarsi qorshayaashaan haddii ilaahaydmo aan ku tali jirno sanayn kusoo socda muddo dhow haddii ilaahaydmo waxaan kulli hadday noo hirgalaan culayskii dhinaca biyo ilaahaysa laakiin intaas in lana gaarsiiyo maarata gacan lasii xukuma gacan lasii aan lagu fiirsan lasoo wada gurmudo bisnes abaabulo jaaliidaha is abaabulaan markaas sii daaman la galo
wasiirka tamarta biyaha iyo khayraadka soomaaliya saalim cali ibrow oo washington u jooga ka qaybgalka shirka tamarta dalalka africa wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha iyaga zahra cabdi axmed halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a haddaba sida aad maqlayseen wasiirka inkastoo biyola-aantaasi ka dhawaajiyey meelaha biyola-aanta laga soo sheegayo waxaa ka mid ah deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose halkaas dadka iyo dunyaduba ay hadda saameyn ay ku yeelatay biyoyarida halkaa ka jirta gudoomiyaha deegaankaasi maxamed sheekh muxamed ayaa la soo xiriiray v o a ibraahim xasan danduray ayuuna waxa uu u waramay ibraahim xasan danduray oo weydiiyey sababta uu idaacaddu la soo xiriiray
adeero waxaa jira abaar baa ka jirta dhulkan oon baa ka jira barakac badan baa ka jira oo dad badan oo maaragtay kusoo barakacay baa jira dadkii baa hadda meeshan yaa tuuran marka arrin khatarahay ku jiraan haddee xilli roobaadna weli hadda xilligii roobka dii jiray waxbaa ka dhiman oo ma dhowa marka dadkaas halis buu ku jiraa
mukulbiyo kali kooban tahay abaarta iyo oonka sheegayso?
Abaarta inta degmada badhaadhe inta badan way gaarsiisan tahay, laakiin dhul ceelal lahaa jira, dhulka xeebta oo kale iyo xagga warq iyo ceelal bay leeyihiin, laakiin dhulkan ha joogna ceel malaha, webina malaha. Marka abaarta aad bay u saameysay, ma garatay. Dadka ugu badan ee xoolo dhaqatada dhulka ay degan yihiin, ee xoolaha degan yihiinna waa dhulkan ma garatay, oo aada u daran baahaya oo khatar ah. Tan kale biyaha ay cabayeen awal waa biyo quray oo biyihii roobka gugi hore ah, oo daanyeerkii iyo gisidii iyo doofaarkii iyo xoolihii iyo dadkii ay wada cabayaan.
Abaartan wax cudurra oo ka dhashay ilaa hadda?
Cudurra dadka way ka dhasheen, cudurro badan baa ka dhashay. Malaria ka dhalatay, shubanbiyood baa ka dhashay, cudurro badan oo infection-ka uu ka mid yahay baa ka dhashay.
Ma jiraan wax gurmad oo idin soo gaaray? Haddii noqon lahayd maamulka Jubbaland ama hay-adaha samafalka?
Waxaa dee hay-ada samafal eh oo gurmad eh oo arrintaa ka socda oo na soo gaaray male maamulka Jubbaland, laakiin war nin leeyahay oo ayaanta hadda oo hadda dadka inta ugu dambeysa hadda dhiiqada laga raacraacayo qolada Jubbaland baa gaday. Haddii wax kale oo hadda ay qaban karaanna malaha. Marka haddii biyo dhaamin rasmi ah in loo helo dadkii oo samafal ah ayay ku fiican yihiin, ma garatay, ceelna loo raadiyo ceel ma garatay. Dhul badan oo wara ku yaaleen iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee maaragtay warahaas cabi jiray ayaa kusoo barakacay, ma garatay. Marka haddii xoolihii qaarkiin ay u gudbeen oo xaggaasay aadeen, qaar xaggaa waraq iyo oo ceel lahay tageen, inkastoo xoolaha wax nafac ahoy ka daaqaan ay kala ayeen oo xoolihii ay ku liitaan. Marka dadkii baa laakiin inta tuuran, marka dadkii hadda wuxuu haysta malaha
wax cusbitaala ama xarun caafimaad oo kulbiyo ku yaala.
Hal MTH oo qolal n g o ay ayaan hore noo furtay oo la dhaho Somali Aid yaa ku yaalay, asagaasna daawo dadka ku filan ma taalo. Waa MTH hataa qaybtii OBD-ga malaha. Marka wax xarun caafimaad oo dadka hadda kaafisa malaha, ma garatay.
Deegaanka Kulbiyo, gudoomiyaheeda Maxamed Sheikh Maxamed ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha V O A Ibrahim Xasan Danduri.
walow waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa go'aanka ay jamhuuriyadda Jabuuti kaga baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda Dubai World ee maamulaysay dekadda dalkaasi Jabuuti. Xukuumadda ayaa sheegtay in heshiiskaasi aanay dan ugu jirin jamhuuriyadda Jabuuti, islamarkaana uu ahaa mid ku xadgudbayay qaranimada dalkaasi. haddaba aqoonyahanka iyo qurbajooga jamhuuriyadda Jabuuti ayaa aragtiyo kala duwan arrintaasi ka dhiibtay. si aan haddaba mowqifyadaasi wax uga ogaano, waxaa dooda ka qaybgalaya Aadan Cismaan Xaashi oo ka mid ah qurbajoogta reer Jabuuti ee ku dhaqan dalkan Maraykanka, islamarkaana ka mid ah taageerayaasha mucaaradka. waxa kale oo dhinaca kale dooda ka qaybgalaya Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka mid ah jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka, oo isaguna ka mid ah taageerayaasha xukuumadda talada haysa. su-aasha ugu horeysana waxa aan weydiinayaa Aadan Cismaan Xaashi, oo aan weydiinayo siduu u arko mowqifka ay qaadatay jamhuuriyadda Jabuuti.
waxa weeyaan horta waxay dowladda Jabuuti la gashay shirkadda DP World la yiraahdo, International Agreement wax la yiraahdo. marka International Agreement-kan dee wuxuu dhigayaa waa heshiis caalamiya oo dee maaragtay waxyaabo badan oo inaan la isla eega inta maaragtay dee markii hore la saxin. markaasi waxa weeyaan markii dowladda Jabuuti ay dee dowladdaasi DP World ay kambaniga la heshiisay, waxay ahayd inay dee wax walba si fiican horta u eegto. madaxweynaha iyo wasiirkii markaa ku shaqo lahaa ay wixii markay framework la soo sameeyaan dee shirkadaasi inay u soo gudbiyaan bay ahayd baarlamaanka, oo markaa dee wixii khalado ay halkaasi ku jira inuu baarlamaanku dee wixii daldaloolo ama madmadow wixii inuu si fiican uga baarandego. markuu wixii halkaasi dee si fiican loogu heshiiyo inay dowladdu la saxiixday ahayd. horta intaasoo dhan saanu ka warqabo may dhicin. wuxuu ahaa un maaragtay heshiis maaragtay laba nin oo dilaala ay dee kala saxdeen bay ahayd dee u wakayd. marka soomaaliduna horta waxay ku mahmahdaa maaragtay waxaad qarsatid aduu ku qarsadaa, oo dee khaladada iyo wixii dhaco dhan maanta waxaan maaragtay dee keentay dhibaatadan inaa markii horeba lagu hortegay ahayd runaantina waa laga qurux badnaa inay dowladda Jibuuti 12:00 subaxnimo warqad saxiixdo ay galabtiina deerankaasi tirada wadanka ka baxa oo heshiiskii caalamiga ahaa ay halkaasi maaragtay uu ku burburo waa wax maaragtay aad looga qurux badan.
Waatay Cabdicasiis Saalax Cumar, adigu sidee u aragtaa hadalkaasi Aadan Cismaan Xaashi?
Arrinta horta heshiiskani ma aha wax sida uu Aadan sheegay, intay 12:00 subaxnimo uu soo qortay Jibuuti ay ka dareeratay muddu soo socday khilaafkan qodobba la isku hayay oo la isku qabtay shuruudaha jiray la isku qabtay heshiiskuna wuxuu ahaa heshiis ay maaragtay muddo soo socday ay guddi labada dhinac ay u xil saarnaayeen ninka Cabdiraxmaan Boore ganacsadaha reer Jibuuti ayaa u xil saarnaa Nasiib Darro dowladda Jibuuti oo markaa ahaa ninkii xukumayay dekadaha Jibuuti iyo maaragtay goobta cashuuraha ka caagan Nasiib Darro waxa dhacday ninkaas oo Dubayna dhinac heshiis kala ahaa oo qolyahan shirkadda Dubai World heshiis kala ahaa oo kula heshiiyay lacago in maaragtay uu qaato ku qiyaasay dowladda Jibuuti ilaa $1 million ay qaadanaysay mahmaaba tirada geed bay yiraahdaan la yidhi gudunay ima goyseen gobolkay baa kugu jiray marka markuu qofkii ku matalayay uu maaragtay dhinaca kalena kala socdo runtii wax badan baa qaldamaya oo maaragtay ay siduu Aadan sheegay maaragtay qaladaadkaas way dhacaya
ganacsadahaas as sheegtay mar aan la hadalnay oo VOD la xiriirdhay wuxuu sheegay in arrintaasi maxkamad ay gashay maxkamadina isaga ay wax ku weyday
waa runta maxkamadaasi way jirtay laakiin Xuseen Usaad ka warqabtay horta nimankan Dubai iyo waxani lacaga dhaqaale waalan oo ay u adeegsanayaan siyaasada ay meel walba la taagan yihiin maxkamadahan maaragtay lagu sheegayna markay noqoto dunida saddexaad xukuumadoodu intooda badan way iska siyaasadeysan yihiin marka lama oran karo maaragtay in way kala duwan tahay arrintaas marka sida cad ee una beerin ilaa imika Cabdiraxmaan Boore inuu maaragtay arrintaas ka ahaa aadana ka dhawaajiyay inuu labada dhinac isagu ka ahaa Jibuutina uu matalayay oo arrinta Jibuuti uu matalayay baa cad marka si kasta ha noqoto shuruudaha la isku hayo muhiimadda waxa weeyaan meesha in la fahmo u baahan shuruudda hadda meesha la isku hayo waa wax taabanaya qarannimada iyo madax banaanida iyo horumarka dhaqaalaha waddanka taasna waxa weeyaan dowlad xori ma aqbali karto marka ay leedahay Dubai dowladda Jibuuti iyadoo aqlabiyad diile oo 66.66 ay leedahay qolada 33 ay leeyihiin in ay yeelan weydo go'aan qaadashada aqlabiyadeedii oo ay Dubai World aqlabiyad diyaalato wax la aqbali karo maaha marka ay dowladda Jibuuti ku eedeynayso hal qodob ay kugu dareeyaan ay ku eedeynay leedahay dekad ma dhisi kartid dekadana ma ballaarin kartid macnaha waxa ka dhigantahay dhaqaalihii waddankaaga annaga xaqi vitoga u hayna annaga maaragtay markaa doonto horumarin karna markaan doonto dib u dhigi karna marka taasi xurriyadii iyo madax banaanidii waddanka ay ka hor imaaneysaa dawladda Jibuuti ay ku saxantaa inay tirada de wax weeyaan waan ka baxnay heshiis
waad mahadsantahay Aadan sideed uga jawaabisaa qodobadaasi uu ka dhawaajiyay Cabdicasiis
waxa weeyaan horta waxa jira horta maxay leh Xuseen oo laba shay baan isku saagayaa mid waxa weeyaan markii dawladda Jibuuti ay daas xixday horta khaladka ugu weyn waxa wuxuu ahaa 10 sanadood sideed u saxiixi kartaa heshiis 10 sanadood ilmihii maanta dhashay waa 10 jir iyuu noqon doonaa maalinta maarka heshiiska uu dhamaanayay taasi waa number 1 waa khaladka ugu weyn ee dawladdu ayna maarka si fiican uga tashay tan labaad waxa weeyaan Cabdiraxmaan Boore ka dhawaajiyay dawladdana waxaan maqlay TV-ga inay leedahay Cabdiraxmaan Boore ka dambeeyay war Cabdiraxmaan Boore madaxweynihii waddanka maahin Cabdiraxmaan Boore maahin wasiir Cabdiraxmaan Boore xildhibaan maahin Cabdiraxmaan Boore wuxuu ahaa nin maal qabeena oo maartay waan ognahay maal qabeena shaqadiisa uu buu qabsaday madaxweynaha Jibuuti iyo wasiirkiisa iyey hayd inay waxan si fiican u eegaan ay ka baaran degaan ay maaragtay waxan madmadowgan oo dhanka saaran haday maalintaasi hor keeni lahaayeen baarlamaanka Jibuuti baarlamaanka Jibuutina gudib uu xil saari lahaa wixii si fiican u falanqeeyo oo maanta halkan layslamaba soo gaadheen maanta dawladda Jibuuti markay rabtay inay ka baxdo dee waxayd inay ku noqoto inay tiraahdo war maxay ahayd war waxana jira baarlamaankiina horta horgeysay tiraahdo khaladadan baan aragnay oo wixii sideen u saxnaa wixiinay waxa ahayd ma wax transparency ka dhigan adduunka maanta wixii la qarqariyo dhan dhibaatadaas uu leeyahay wixii maaragtay guri hoostiisa lagu saxeexo dhan oo dhowto awaaqidka dhibaatada ka imanaysa badan maanta ka bixitaanka wuxuu laba shay buu keenayaa inay maaragtay adduunyadu maanta aaminaadii Jibuuti loo qabay ay yaraato inaad wuxuu meeshu maaragtay dee meel ay xukunkan maanta joogo uu sii joogi doono ma ayna dad kale iman doona maaragtay waddanku isbedeli doonaa ta kale waxa weeyaan dikadan Jibuuti waddanka faa'iido badan baa ku jirtay 100 million yaan maalin walba aan fiidgaraynaayo wax siinaa oo waa meel strategia run ahaantii moogtahay talabaad waxa weeyaan haddana waxaad imanaysa khasaare kale oo weyn waan ognahay dhowr sano ka hor dowladda Jabuuti maxkamadii waa laga helay Ingiriiska ka dhacday malaayiin lacag ah lagu xukumay tan waa malaayiin intii ka badan ayaa ka badan ba maanta ayaa iman doonta in lagu xukumo iyo amaan darida ma aheynno maartay imiga markay DP Dubai la yeelatay xidhiidho maartay Soomaaliland oo kala inay dowladda Jabuuti tiraado haddii halka tagtid deernaguna xidhiirka waan jareyna wuxuu moogtay wuxuu waa wala shaqeysi waxa idinay horta waxaan wax transparency ka dhiganay ogaadaan oo baarlamaanku ogaaday umadu ogaato war maxaa ku dhex jira khaladaad oo halkay ka yimaadeen
waxaanu
dhan og ma jirto
Cabdiciis maxaad kaga jawaabisa hadalkaas
een waxa weeyaan horta aadan iyo anigu iyo dhamaan dadka reer Jabuuti waxay ugu weynay aan maaragtay noo darani waa madax banaanida iyo qaranka iyo ma qarankaas oo madax banaana iyo wixii karaamada dalka taabanaya heshiis kasta oo la galayo in laga baxo iyo lagu joogo waxaan aan u maleynayaa inuu aadana ila qabo in ay wadanka madax banaanidiisa iyo xurriyadiisa ay ka muhiimsan tahay een sida ma aragtay muuqatana heshiiskani muddu soo socday qodobada la isku hayna waaniga ku sheegay waxa weeyaan lacag baxda oo iyo malaayiin baxda adoo xor ah oo karaamo leh ayaa wax walba ka muhiimsan ta kale aaminaada uu sheegay aadana wiil ka baxaysay Jabuuti horta maanta waxa weeyaan adduunku dhanba jooga Dubai kaliya maaha Dubai hadii taariikhda iyo aan eegnana waxa weeyaan waa la isku ogyahay ujeedadoodu maaha inay dhaqaale iyo investment sameeyaan waa dhaqaale siyaasadeysan ay doonayaan wadamada geeska Afrika inay maaragtay ku xakameeyaan iyagoo uga dan leh in dekedda Dubai ayna maaragtay wax tartan ama loolani ay meelaha uga yimaan san ogsoonahay isku ballaaris bay wadaan oo geeska Afrika oo dhan bay wadaan oo ilaa maaragtay Soomaaliya Eritrea meel walba bay wadaan waxana wax ku hadheehan oo maaragtay in aad loogu fiirsado u baahan waa dhaqaale siyaasadeysan waa investment siyaasadeysan oo la doonayo in maaragtay lagu xakameeyo dhaqaalaha iyo maaragtay ee geeska Afrika Yemen se u gashay waan arkayna baba iyo maaragtay kadihiisa Eritrea intii tagen nimankani ay dikad ka sameeyeen yaani sidan hadda uu aadan u dhigeena maaha Jabuuti umadan leh in maaragtay ama kama caroonin Soomaaliland marka waxani waa wax iska siyaasadeysan waa wax taabanaya qarannimadii waa wax maaragtay madax banaanidii dhaqaale oo qofku uuna dhaqaaqi karin markay noqoto in lagu yimaado xurriyadadii iyo madax banaanidadii Jabuuti maanta wax soo saar kale ma leh waa ilaha dhaqaale haysto waa dikadeeda dikadeeda hadii lagu yimaadana waa saas kale waxa Jabuuti amaanta ay u dhimeyso inay heshiiska ka baxdo haba yaraatay ma jirto Jabuuti ka hor Dubai bay dekada lahayd khibrad dekada lahayd nolol haysatay system haysatay waxa haba yaraato dhibaato ka imanaya ma jiraa haday ka baxdo
intaasina dhageystayaal waxa inoogu idil xubintii dooda gaaban dooda waxay nagala qayb galay Aadan Cismaan Haashi iyo Cabdicaziis Saalax Umar oo labaduba ka mid ah jaaliyada Jabuuti ee ku dhaqan dalkan Mareykanka tani kulanti dambe waxaa dhigay tagayna sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Danduray ayaa soo jeedinaya.
Ibrahimow aan ku hormaro wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay in ciidanka Kenya ee qaybta ka hawlgalka AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ay ku dileen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya 23 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Ciidanka Kenya ayaa qaaday hawlgalkan sida wargeysku uu qorayo oo ay ku bartilmaameedsanayeen saldhig ay maleeshiyada Al-Shabaab ku leeyihiin goob aan ka fogeyn gobolka Gedo.
Wargeyska oo si faahfaahinaya weerarkan ayaa sheegay inuu ahaa mid hub culus leysu adeegsaday isla markaasna saacado qaatay waxaana lagu burburiyay 3 gawaare iyadoo sidoo kalena gacanta lagu soo dhigay noocyada fudud ee hubka
wargeysku waxa kale oo uu leeyahay Ibrahimow maleeshiyada Al-Shabaab ayaa goobta lagu weeraray doonayay inay ka soo qaadaan weeraro ay la beegsadaan ciidanka Soomaaliya iyo ciidamada Kenya oo hawlgallo axaddii ka waday aagaas weerarkan oo dhacay axaddii ayaa wargeysku waxa kale oo uu sheegay in tira aan la garanayn oo ciidanka Kenya ay ku dhaawacmeen isla weerarka loona duuliyay magaalada Nairobi
wargeyska New Vision ayaa ka soo baxay magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda ayaa Ridwaan oo waxa uu isna ka hadlay in taliyaha ciidanka Uganda General David Muhuzi uu ugu baaqay bulshada caalamka inay taageeraan dhismaha ciidanka Soomaaliyeed
wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay in bulshada caalamka la weydiistay in ay la shaqeeyaan dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika si loo dhiso ciidan xoogan oo isku filan oo la wareegi kara mas-uuliyadda amniga ee Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay taliyaha ciidanka xoogga ee dalka Uganda, General David Muhoozi, ayaa baaqan diray shalay oo arbaco ah xilli uu kula kulmayay taliyayaasha ciidamada dalka Uganda deegaanka Munyoya ee magaalada Kampala. War qoraal ah oo ka soo baxay dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa General Muhoozi uu ku sheegay in dhismaha ciidan isku filan oo awood leh oo Soomaaliya ay yeelato ay gacan ka geysanayso xasiloonida dalka kadib muddo dheer oo Soomaaliya ay ka howlgalayaan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM.
Waxaa kale uu sheegay in loo baahan yahay in amniga Soomaaliya ay la wareegaan ciidanka Soomaaliya iyadoo xilligan ciidanka midowga Afrika ay ka caawinayaan Soomaaliya dagaalka lagula jiro maleeshiyada Al-Shabaab. Sidoo kale taliyuhu waxa uu ka hadlay in looga baahan yahay dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya inay la yimaadaan qorshe wax ka taraya xasiloonida Soomaaliya, isagoo intaasna ku daray in joogitaanka AMISOM ee Soomaaliya uusan ahayn mid weligiis iska jiraya.
Waxaan doonaynaa in Soomaaliya aan ka dhigno goob xasiloon oo ka mid a gobolka, si kastaba oo ay u jiraan caqabado aanu wajahayno, sidaasi waxaa yidhi General Muhoozi. Waxaa kaloo uu sheegay in looga baahan yahay dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya inay sii wadaan dadaalka ay kula dagaalamayaan khatarta argagixisada iyo burcad badeedda oo ka mid a caqabadaha guud ahaan ka jira Soomaaliya.
Caqabadaha haysta AMISOM ayuu sheegay inay ka mid yihiin taliyaasha ciidan ee Soomaaliya oo kooban iyo xirfadda oo ku yar ciidanka Soomaaliyeed. Dalalka ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya ayaa kale ah Burundi, Kenya, Ethiopia, Jibuuti iyo Uganda. Ciidanka Uganda ayaa ahaa kuwii ugu horreeyey ee hoostaga AMISOM ee taga Soomaaliya bishii Maaj ee sannadkii 2007, waxaana Uganda ciidamadeedu ay yihiin kuwa ugu badan ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Ciidanka Uganda waxaa Soomaaliya ka jooga 6,223 askari.
Intaas ayaan Ibraahin oo ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen aniga oo Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waatay dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha, heesta aan hadda idin soo wadno waa Kambala Adaay Baday iyo fanaanada Ayaan.
Thank you.
ayaan warsame sharac walaal ay ahayd iyo heestay ku luqeynaysay kambaalada ay baday waxayna gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga VO intan mar kale kulmayna waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.